eller måske lidt uvelkommen. Det sker nogle gange. Jeg tror, vi alle sammen har haft den fornemmelse en gang imellem. Man har lyst til bare hurtigst muligt at smutte ud igen. Men nogle gange så kan man ikke det, fordi af en eller anden grund, så skal man altså være der. Og så tænkte jeg på, her står vi og synger om, hvor stor Gud han er, og hvor fantastisk han er. Og den her aften kalder vi for en aften i Guds nærvær. Så var det, jeg kom til at tænke på, at det kunne jo godt være, at der var en eller to eller tre, eller måske et par stykker mere, som sagde ligesom at føle sig lidt ved siden af. Men det skal du slet ikke, fordi at Gud han gør ikke det der med, at han sætter nogen hen i en krog. Han ønsker at omslutte alle, og vi, som er her, vi omslutter også dig. Der er et billede, som jeg er sikker på, at vi har set, sikkert alle sammen. Jeg tror, det er et græsbillede, jeg har ikke så meget forstand på de ting. Men det er noget med to hænder, som rækker ud imod hinanden. Og det er sådan lige knap, de rører ved hinanden. Og jeg har fået fortalt, det ved jeg så heller ikke helt, om det er helt rigtigt. Men jeg har fået fortalt, at det er Gud, der rækker ud efter mennesket. Og ligegyldigt om det er sandt eller ej, så synes jeg bare, det er et fantastisk billede. Og nogle gange har jeg siddet og kigget på det billede, og så har jeg tænkt, den der hånd, der er nederst, hvis han nu bare lige løfter pegefingeren lidt, så rører han ved Guds hånd. Og det kan godt være, at det er lige det, du skal gøre i aften. For Gud, han har allerede rakt sin hånd ud imod dig. Han venter bare på, at du lige skal løfte din pegefinger lidt, og så rører I ved hinanden, og så er der forbindelse, og så er der, der sker nogle ting. Og det er fantastisk. Fordi vi kan stå og synge og tilbede Herren her, og vi kan sige så mange ting. Måske er det ikke virkelighed for dig i din hverdag, men det skal det være, for det er en ganske naturlig ting. Egon og jeg har jo boet i Tanzania nu her i 39 år. Og nogle gange kan det være lidt svært at forklare, når vi rejser andre steder hen i verden, hvordan det er rent åndeligt. Og når jeg siger åndeligt, så mener jeg både til den ene og den anden side i Afrika. Det er sådan, at hvilken som helst afrikaner, kristen eller ikke kristen, om de ikke tror på noget som helst af det, som vi tror på, jamen så tror de på, at der findes en åndelig verden, for de har set den i funktion. De har set den i aktivitet. Og derfor så ved de, at det er en Gud. På en eller anden måde, så er der en Gud. Det er ikke altid, de lige har fået fat i den rigtige Gud. Og det er også derfor, vi bruger hele vores liv og tid og kræfter på at forkynde evangeliet for dem, så de kan få lov at lære Gud at kende. Og få lov at lige løfte pegefingeren lidt og få forbindelse med ham. Og hvis du nu skal føle dig rigtig med her i aften, så skal du lige løfte pegefingeren lidt, og så skal du åbne dit hjerte op. Og så vil du opleve, at Gud, at det er en aften i Guds nærvær. Og du vil gå velsignet herfra. Du vil få noget med dig, som fylder det behov, du har i dit hjerte. For vi har alle sammen et åndeligt behov, fordi vi er åndelige skabninger. Så det kan vi slet ikke udelukke. Alle mennesker har et åndeligt behov, fordi vi er åndelige skabninger. Gud har skabt os. Så vil jeg lige sige, når I går ud af døren, så lige foran der står der et lille rundt bord, hvor jeg har lagt nogle blade. Og der er blandt andet det her blad, som ikke er det sidst allernye, så det her fra april. Men det indeholder nogle fantastiske billeder og vidnesbyer. Og det har så mange opmuntrende ting i sig i det her blad. Det fortæller om det arbejde, som vi er en del af i Tanzania. Det, som Gud bruger os til. Jeg synes, du skal tage det blad med dig. Det koster ikke noget. Bare tag det med dig og føl dig fri til at tage et par stykker, så længe der ligger nogen på bordet. Når de er slut, så har jeg ikke flere. Men du må gerne tage og give, hvis du har nogle venner, som trænger til en lille opmuntring. Det er positivt læsestof. Det er gode nyheder, frem for det, vi hører i radioen eller ser på tv mange gange. Det her, det er godt. Så det har du behov for. Det ved jeg. Hvis du ikke allerede får det sendt hjem til dig, så kan du få det sendt hjem. Der ligger en adresseliste ved siden af, hvor du kan skrive navn og adresse. Og du kan til og med skrive din e-mail, fordi at vi sender også information ud på e-mail. Det er ikke helt det samme. Noget af det kommer også her i, men vi sender meget mere information ud på e-mail, end som vi, hvad der kommer i det her blad. Så sørg for, at du får skrevet både adresse og e-mail ned. Og du får ikke nogen regning. Du kan være med at bede for os, og du kan få interesse for, hvad der sker i Afrika. Så har vi også lagt sådan en lille, det er grundbagsiden, men billeder tiltrækker jo altid mennesker. Det her det er forsiden, og der står alligevel. Og her er nogle visdomsord fra Mother Teresas opslagstavle. Og jeg tror, vi alle sammen ved, hvem den kvinde var. hvilket fantastisk menneske. Det handler om alligevel, på trods af det, du møder i din hverdag, på trods af, hvordan mennesker behandler dig, og så videre, og så videre, alligevel, så står der en hel masse nedover. Tag det med dig, læg det i din bibel, sæt det på sofabordet, eller fjernsynsskærmen, eller køleskabet, eller hvor som helst. Det er godt, det er opmuntrende, det er positivt, vi kan lære noget af det her. Alt det, det ligger derude, tag det med dig, når du går. Og så skal vi have en aften i Guds nærvær. Og så vil vi gerne se den der DVD. Vi har en DVD på cirka 2 minutter fra et lille uddrag fra en af vores mødekampagner i Tanzania. Fantastisk. En lille pige, som ikke kunne gå, som begynder at gå. En kvinde, som levede af prostitution, hvordan hun omvendte sig for det og gav sit liv til Jesus. Og mange flere ting.
Caught a glimpse of your splendor in the corner of my eye, the most beautiful thing I've ever seen. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det i hvert fald godt nok i aften. Og så har jeg sådan tro på, når vi er i Guds nærvær, i nærheden af Gud, så sker der noget. Så sker der noget. For når jeg læser i min Bibel, altid når folk kommer i nærheden af Gud, så sker der et eller andet. Og det tror jeg også er hensigten i aften, ikke sandt? At der sker noget. At der sker noget med os. At Gud han gør noget. Og Bergo han minder mig om Kalinzi, der for et par år siden. Faktisk for, dengang, ja, jeg husker ikke hvor længe siden, 5-10 år siden måske, når vores søn Ruben arbejdede sammen med os derude, så sendte han til Kalinzi for at undersøge, hvordan stedet var. Om vi kunne holde noget møder der, så kommer Ruben hjem og siger, far, der skal vi ikke til. Der er næsten ingen landsby, der er næsten ingen mennesker, og det værste af hele, der findes ikke et eneste hotel, hvor vi kan sove. Så det blev ikke til noget. Men så rejste Ruben jo til Bornholm, og så tog vi der til. Og rigtigt, der var faktisk ikke noget sted at sove. Og jeg tror ikke, jeg kan forklare, eller Bergo kan forklare for jer, hvordan det sted var, hvor han sov. Altså, det vil jeg bare sige, selvom jeg kender Bergo mange år om og tilbage i tiden, at han gjorde det med et smil, i hvert fald når han så mig. Det får han en stjerne for. For det hotel, det er absolut ubeskriveligt. Ubeskriveligt. Man siger, det drejer sig ikke om byens bedste hotel, men det drejer sig om mennesker. Og når mennesker mødte op, og når vi så, hvad Gud gjorde med mennesker, så var jeg klar over, at vi var på ret plads. Den samme dag, som vi kom, eller lidt før vi kom her, så var der mor, som var på vej. Der var sygehus. Hun var på vej for at føde et barn. Hun nåede aldrig til sygehus. Hun nåede hen i nærheden af mødepladsen i grøftekanten. Der gav hun, fødte hun en dreng. Men hun forblødte og døde i grøftekanten. Den selv samme aften, efter vi havde spist, husker du det, Bergo? Der kommer det ind med den her lille nyfødte dreng, som er mindre end 24 timer gammel. Og på daværende tidspunkt havde vi en læge fra Sri Lanka, som arbejdede sammen med os. For de folk, der ville, vi skulle bede for det barn. Og så visker, og det er vældig trostyrkende, ikke sandt? Så visker han mig ind i øret, Egon, det barn er døende. Det viser, at alle indre organer var holdt op med at fungere. Men en aften i Guds nærvær, en aften i Guds nærhed, så sker der noget. Vi bad for den her dreng, lille bitte dreng, babydreng. Og var meget spændt på den næste morgen, da vi stod op, hvordan det skulle gå med den her dreng. Og den dreng, dagen efter, var ikke blå eller døende. Efter at vi bad, så begyndte alle indre organer at fungere. Og vi får sådan med jævne mellemrum rapport fra det sygehus, hvor stor den dreng nu er blevet, og hvor meget han vejer, og hvor godt han har det. Og fordi at Ruben, vores søn, var med os, så er han opkaldt efter Ruben, og hedder Ruben. I Guds nærhed, i Guds nærvær, sker der altid noget. Måske nogle gange vi ikke sådan lige her og nu ser det, men så registrerer vi det sidenhen. Så registrerer det vi. Altså en berøring, eller når vi rører Gud, så vil der altid ske noget. Altid. Kalinzi, Det var fordi Bergeren minder mig om det, ikke sandt? Jeg husker en dag efter, vi har spist for lunch, så går vi op imod vores beboelsescontainer, og så pludselig så hører vi nogen, som råber på os bagude. Og når jeg vender mig om, så ser jeg bare et par krykker i højt i vejret. Jeg tænkte, det var da mærkeligt. Så vi vender om igen, og så viser det sig, at en af de yngre kvinder der på skolen, den skole, som hun gik på, hun var ikke i stand til at komme hen på mødepladsen, men en af hendes leder, gik hen på mødepladsen, og vi bad, så bad hun for hende. Hun gik frem til forbøn på vegne af hende. Og pludselig så derhjemme, så blev hun helbredt. Og havde ikke brug for krykkerne mere. Så hun rendte efter os, med krykkerne højt i vejret. Det synes jeg er spændende. Det synes jeg virkelig er spændende. Og nu skal jeg passe lidt på den her talerstol, for sidste gang så forblødte jeg, når jeg var her. For dem jeg, som ikke ved det, så var der skår i den, og så, i min iver, så kom jeg lige til at ramme det, så jeg skar hul. Det var lige før jeg skulle på sygehuset. Men det sker vist ikke i aften. Se, Gud sendte ikke en bog ned fra himlen. Jeg har bogen med, altså. Jeg har den med. Og alt det, som jeg skal sige, er det udspringer af bogen. Men så Gud sendte ikke en bog ned fra himlen. Altså, jo, det er Guds ord. Vi kalder den hellige skrift. Og jeg tror på Guds ord, jeg tror på alle Guds ord. Men jeg har fundet ud af, at han bor altså ikke i tryksverden. Han bor heller ikke i papiret. Og så Bibelen har jo heller ikke altid fundet. Men Gud, han har altid været der. Altid. Og jeg tror så, du ved, når vi kommer rundt i Danmark, og vi fortæller, hvad Gud han gør i Afrika, så er der altid nogen, som siger, ja, men det er i Afrika, det sker. Det er rigtigt, det sker i Afrika. Men Gud han gør ikke forskel. Gud gør det ikke kun for afrikanere. Han kan også gøre det for os. Han kan også gøre det for dig. Fordi han sendte ikke en bog, men han sendte sin søn. Den eneste. Og Guds søn Jesus, han bor altså ikke her, der står ham i Bibelen. Faktisk står der om ham i hele Bibelen, helt fra begyndelsen til afslutningen. Så kan du finde Jesus i Guds ord. Det med Jesus er egentlig fascinerende. Det skal jeg lige komme tilbage til, fordi nu begynder jeg at blive så begejstret. Afrika, ikke sandt? Ved du, hvor verdens største kirke findes? I Korea? Ja, det var det. Se, Yonggi Cho's menighed og kirke i Seoul, Korea, har omkring 1 million medlemmer. Kun 1 million. Ligesom. Når vi så ligesom hører 1 million, så kan vi næsten tabe humøret, ikke sandt? Men egentlig så burde vi blive opmuntret. Men den menighed er blevet overhalet af en menighed i Nigeria, i Lagos, som har mere end 1 million medlemmer. Og det skal jeg bare skyde ind her indledningsvis, ikke sandt? Fordi at det, som Gud gør i Korea, det, som Gud gør i Afrika, det kan Gud gøre i Aarhus. Det kan han gøre her. For hvor 2 eller 3 er forsamlet i Jesu navn, hvem er til stede? Jesus selv. Han er her. I hans nærvær, så kan vi forvente, at hvad som helst kan ske, vil ske, må ske. Nej, ikke måske. Det må ske. Så for cirka, jeg ved ikke, 10-15 år siden, han og mig var på en konference i USA, så mødte vi den her pastor fra Lagos, Nigeria. Nu skal det forstås på den måde, at Lagos er jo en stor by. Der bor flere mennesker i Lagos, end hvad der bor i Danmark. Men alligevel. Se, når Enoch, som han hedder, blev frelst og mødte Jesus, og hans liv blev totalt forvandlet, så var han matematisk professor. Jørgen, kan du forestille dig, at en matematiker blev frelst? Ja, det er fantastisk. Altså, matematik for mig i alle fald, I som elsker matematik, det er godt, men for mig noget så kedeligt. Matematisk professor. Underviser på universitetet i Lagos. Og så kom han på en eller anden måde i Guds nærvær og blev frelst. Og der sker noget med hans liv. Og hvad gør man, når man bliver frelst? Jo, derhjemme så begynder man at bede, derhjemme begynder man at læse Guds ord, og så begynder der at ske det, som der står i Guds ord. For Gud bor ikke i bogen. Gud sendte ikke en bog, men han sendte sin søn. Så ud fra det, så startes der en kirke, Og dengang vi mødte ham der for 10-15 år siden, der var han i gang sammen med en masse arkitekter og ingeniører og lavede nogle udregninger og tegninger til at bygge verdens største kirkebygning. Nej, ikke kun kirkebygning, men i det hele taget verdens største bygning. Der var mange, som spekulerede på, om det virkelig kunne lade sig gøre. Men det kunne jo lade sig gøre. Jeg mødte ham for ikke så lang tid siden. Og så ville vi gerne vide, hvor stor er den bygning egentlig. Jo, siger han meget tørt, han er jo matematiker. Jeg har lagt mærke til matematikere, det er så meget tørre. Det er sjældent, at en matematiker bliver evangelist. Det kan ske, men det er sjældent. Jo, siger han, det er jo ikke sådan en flot bygning med aircondition og flotte vinduer og dør og alt det her, men det er en form for tag. Jamen, hvor lang er den? Ja, den er 2 kilometer lang. Jeg sagde ikke fejl. 2 kilometer lang. Og 1 kilometer bred. Og så siger han, men det var ikke som en ikke udfordring. Udfordringen var, at Gud sagde til mig, når jeg skulle bygge den her kirke, og han gav mig størrelsen på den, det var, at Gud sagde, du skal ingen penge samle ind. Det var udfordringen. Men se, i Guds nærvær er penge jo ikke noget problem. Og den tager vi lige en gang til, ikke sandt? I Guds nærvær er penge ikke noget problem. Og så siger han, ja, så holder han sådan en gang imellem, jeg kan ikke lige huske, om det var en gang i måneden, men en gang imellem, så holder han sådan en helligåndsmøder, hvor at de underviser om det helligånd, og beder med mennesker til at blive døbt i en helligånd, og blive fyldt med en helligånd. Og så siger han, at det sidste gang han gjorde det, det var ikke så langt til siden, så kom der kun 7 millioner mennesker til det møde. Jeg ved godt, du hører det ikke på nyhederne i Danmark. Man siger det heller ikke på BBC eller CNN. Og det er ingen skrøne, det er ingen opdigtet historie. Du kan selv rejse dig ned og finde ud af, at det er sandt. Kan du forestille dig 7 millioner mennesker på et møde? Og så Guds nærvær kommer. Og tegner under, mirakler sker. Og mennesker bliver frelst og fyldt med den hellige ånd. 7 millioner mennesker. Når det er tilfældet, så kan jeg i hvert fald ikke være matematiker. For Gud springer alle de matematiske rammer og alle menneskelige forståelser. Når vi kommer ind i Guds nærhed og ind i Guds nærvær, alt er muligt. Og så siger han, ja, nu er kirkebygningen jo for lille. Så Gud har sagt til mig, at jeg skal udvide. Så var vi lidt spændt på, hvor stor skal udvidelsen være, ikke sandt? Jo, siger han, Gud har sagt til mig, at den skal være 3 kilometer lang og 3 kilometer bred. Skoven har jeg købt og ryddet. Hvorfor siger jeg det? Fordi jeg vil bare opfordre jer til at tro på, at når vi er i Guds nærvær, absolut alt er muligt. Selvom alting måske er imod, måske til og med det matematiske siger, at det er umuligt, så siger Gud, det er muligt. Hvis det kun var sådan, at Gud havde sendt os en bog, så ville det ikke være muligt. Men fordi han sendte sin søn, den eneste, Jesus Kristus, så er alt det muligt. Hvorfor? Fordi Jesus selv har bevist, at alle ting er muligt. Jamen jeg er jo fisker søn fra Bornholm, man går jo ikke på vandet. Jeg har ikke set nogen, selvom jeg har spejdet flere gange ud over Østersøen, om der var nogen, som havde en søndagstur, kom gående. Aldrig set det. Men selvom jeg ikke har set det, så betyder det ikke, at Peter ikke gik på vandet. Se, Jesus, i Guds nærvær, så kommer Jesus oftest, ikke altid, men oftest at gøre noget, som er, hvordan skal jeg udtrykke det? Jeg ved ikke, hvordan skal jeg udtrykke det på dansk. Det er lidt lettere på kiswahili. En fisker ved i alle fald, at man går ikke på vandet. En fisker, selvom man ikke kan svømme, det lyder utroligt, men der er fiskere, som ikke engang kan svømme. Det har jeg fundet ud af. Men en fisker ved, at vandet kan man ikke gå på. Og det var netop derfor den nat, hvor Jesus var sammen med fiskerne, og Peter i hans båd, og storm, og Jesus kom gående, og Jesus kalder Peter ud af båden. Det var netop fordi det var fiskerne, som vidste, at det var totalt umuligt at gå på vandet. Men fordi at Peter gjorde, som Jesus sagde, så bar vandet. Ofte er det sådan, når vi i vores livsudfordringer står i forhold, hvor det synes os aldeles umuligt, at det er lettest for os at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Og så kommer Jesus og siger, det kan altså lade sig gøre. Oftest på de områder, hvor vi ved, at det absolut er umuligt. For eksempel, altså Jesus han skulle betale skat, ikke sandt? Og så var der ingen penge i kassen, og det var også Jesus egen skyld, for han havde jo valgt Judas til at være kasserer. Den har aldrig forstået. Hvorfor skulle Jesus bede og faste for at vælge en tyv, og så indsætte ham som en kasserer? Måske var det, fordi han ville give ham en chance. Se, Gud giver os alle sammen en chance. Uanset hvem vi er, og hvad vi har med os i vores ballast. Og i vores bagage. Så siger han bare til Peter, Peter, gå ned og fange en fisk. Ja, det var da ikke noget problem. Han var jo professionel fisker, ikke sandt? Det skulle da bare mangle, hvis en professionel fisker ikke kunne fange en fisk. Og det kunne Peter, men det som var det ualmindelige, det var, Jesus siger til Peter, når du fanger fisken, så åbner du munden og kigger godt derned, for der ligger en vældig værdifuld mønt nede. Jeg kan forestille mig, at Peter sagde Jesus, skal du ikke gå tilbage til Snedker værksted og lave nogle senge og stoler og møbler, ikke sandt? Du har da ikke forstand på fisk. Der er der ikke penge i munden på fisken. Og det kan jeg bekræfte, det er der ikke. Jeg har kigget i mange hundrede fiskes mund på Bornholm og let efter en mønt, når mine forældre ikke ville give mig lommepenge. Men der var ingen. Der var ingen. Og det vidste Peter, det kan altså ikke lade sig gøre. Men netop fordi han vidste, at det ikke kunne lade sig gøre, så kom Jesus og sagde, i mit nærvær, så kan det lade sig gøre. Selvom du ved ud fra din viden og din forståelse, og til og med ud fra det naturlige, så kan Gud ophæve det naturlige og gøre det muligt. Derfor hver gang vi er i Guds fællesskab, i nærheden af Gud, så skulle vi forvente noget større skulle ske. Ja, vi kom til Danmark for 2 år siden, så for godt 3 år siden afsluttede vi en mødekampagne uden landsby, og det er altså ikke regntid endnu. Og vi planlægger ikke vores møder i regntiden, for vores møder er ude det fri. Og folk kommer ikke, når det regner. Du kan ikke holde dine møder, og udstyret bliver ødelagt osv. Og det havde været tørt så længe, og solen skinner. Det var så varmt, og det var så støvet, og vores medarbejdere havde været der lang tid. Den tirsdag eftermiddag, vi kørte ind i landsbyen, der begyndte det at regne. Jeg kan ikke lide regnvejr. I hvert fald ikke, når jeg skal holde de her møder. Og så begyndte det jammerne at regne. Lige når vi kørte ind i landsbyen, så regnede det. Og så hver dag om eftermiddagen, når vi skulle i gang med vores møder ved 4-tiden, der kom regnskyerne. Tunge, blysorte, tunge, fulde af regn, fulde af vand. Det dryppede lidt på platformen. Men ved du, hvad vi gjorde? Bibelen siger, be, og måske I skal få. Nej. Bibelen siger, be, og I skal få. Altså, nu er jeg ikke sådan en regnmager, som går og beder om, at solen skal skinne og alt det der. Men hvis vi ikke fik tør at være, var det umuligt at forkynde evangeliet. Og hvis vi ikke fik forkyndt evangeliet, ville mennesker ikke blive frelste. Hvis vi ikke bad for mennesker, så ville de syge ikke blive helbredt, og de dæmonplagede mennesker ikke blive sat i frihed. Det, som var så fantastisk. Vi havde besøg af en pastor op fra Vennesla uden for Kristiansand i Norge. Han hjalp os hver eneste form der med undervisningen. Og han er sådan en type, for øvrigt så er en gammel folkekirkepræst. Det er ikke noget negativt ment. Men det er han altså. Indtil han mødte den hellige ånd. Så, og det er en anden historie. Men han motionerer hver eneste dag og løber mange kilometer. Efter vi spiste lunch sammen, og før en møde skulle starte kl. 4, så løb han. Og så løber han 3-4 kilometer ud af landsbyen, men nødt til at vende om, for det styrtregnede. Så løber han tilbage til mødepladsen. Der var det tørt. Det var da underligt. Jamen, vi havde bedt. I Guds nærvær er alt muligt. Så den næste dag, skyerne kommer, skyerne truede efter lunch. Gary, som han hedder, Stumnos, han tog tøjet på, og så løb han ud af landevejen igen, 3-4 kilometer, og måtte vende op, for det pøsregnede. Kom tilbage til mødet, det var tørvejr. Hver dag. Hver dag. Så ved jeg godt, at alt det nogle mennesker, som siger, det var tilfældigt. Ved hvad jeg, den tid, hvor jeg tror på tilfældigheder, er absolut forbi. Jesus, han truede stormen. Og det blev blikstille. Og det at Jesus kunne true stormen, når det blev stille, det kan jeg forstå. Men at det blev blikstille, det ved jeg, det går ikke sådan her med en eneste gang. For efter stormen ude i Østersøen, så lægger vinden sig. Men uro i havets bølger var op til en uge mindst, før det blev blikstille. Men når Jesus han troede, så blev det blikstille. Det fortæller mig til og med her i aften, i dit liv, hvis der er uro, hvis der er storm, i Guds nærvær, når Gud løfter sin hånd, så kan det blive blikstille. Han kaldes jo fredens Gud. Når vi kommer i hans nærvær, så bliver det fred, selvom det er uroligt i vort indre. Så vi fuldførte den mødekampagne, når vi mandag morgen, vi startede vores hjemtur klokken 5. Vi har kørt cirka 3 kilometer hen ad landevejen. Så var alting bløret og vådt. Så når man siger, Gud, det var egentlig fantastisk. Hver dag. Så kommer vi hjem, og der er gået et par dage. Og en aften, så får jeg en tekstmeddelelse på min mobiltelefon. Og det er en fra den landsby, som skriver, det er dog fantastisk. Folk, de bliver fremdeles frelst. Folk kommer fremdeles og vil blive frelst. Selvom møderne er afsluttet, og platformerne er væk, og udstyret væk, og I er rejst. De kommer stadigvæk og ønsker at blive frelst. Og siger, det vi så med regnvejret, overbeviser os om, at Gud han er til. Se, når Gud kommer, så sker der noget. Altså, han ikke bare sendte en bog ned, men han sendte sin søn, som gik omkring, står der. Han er i bevægelse. Og så står der, han gjorde alle ting vel. Det er Guds natur at gøre alle ting vel. Hvis jeg bliver lidt begejstret, så er jeg så tvunget til at tilgive mig altså. Godt nok har jeg prædiket evangeliet, jeg ved snart ikke hvor mange år. Men jo mere jeg prædiker om Jesus, og være i Guds nærvær, og se hvad Gud han gør, så bliver jeg altid lidt begejstret. Det gør jeg. Altså, jeg tror på bogen, ikke sandt? Men når jeg voksede op, så havde jeg også en periode i mit liv, hvor jeg var træt af at gå i kirke, og man var nødt til at gå i kirke, og jeg synes, der var nogle kedelige prædikanter, de så jo gamle ud alle sammen. Der har jeg bare et problem. Nogen af dem lever stadigvæk. Og så de så vrede udværkerne i prædikede. Og så havde de den der sorte bibel, ikke sandt? Så på Bornholm så kaldte man for den sorte bogging. Den sorte bog, det var så trist, det var så fyldt af dom. Og ligesom, jeg gad ikke det der. Men så har jeg fundet ud af, at det er det jo slet ikke. Gud, han er en god Gud. Gud er en Gud, som elsker os, som ser os. Som holder øje med os. Som vil os det bedste. Gud siger, jeg ved, hvilke tanker jeg har om jer. Guds tanker om dig og Guds tanker om mig, det er gode tanker. Han tænker kun gode tanker. Jeg ved da godt, der er mange mennesker, der tænker gode tanker om han og mig, men der er også nogen, der tænker dårlige tanker. Og i disse tider i Tanzania, der er nogen, der tænker, hvordan kan vi slå dem ihjel? Er der nogen, der siger, at Tanzania det er et gammelt missionsland, og det er det jo. Men missionen er mere nødvendig nu, end som nogensinde tidligere. Jeg var til et møde den anden dag, med, det hedder Danmissionen, inden for den lutherske, og inden for statskirken. Og man arbejder også i Tanzania, og der frygter man 2015, fordi i 2015 skal være præsidentvalg. Og man taler allerede om, der er nogen i Tanzania, som taler om et fuldkommende folkemord. Ligesom i Rwanda. Ikke på grund af stamme, men på grund af konflikten mellem kristne og muslimer. Der er flere af vores pastor, som er blevet myrdet. Der er flere af vores kirker, som er blevet brændt ned. April i år, så var der under gudstjeneste i en kirke i Arusha, så slap man en bombe, hvor mennesker blev slået ihjel og ødelagt for resten af deres liv. Det er faktisk sådan, når vi går kirke søndag, så kigger vi lidt omkring. Jo, alle er velkommen, men de må gerne lægge bomberne udenfor. Derfor for os, som har givet 39 år af vort liv i Tanzania, er det endnu mere vigtigt, at Guds nærvær kommer. Og mennesker bliver forvandlet. Og det, som er så fantastisk, sådan, Bibelen siger, tryk på næsen, giver blod. Det er så ikke så behageligt. Men i alle fald i Danmark bør man forstå det næste. Næsten sætning siger, tryk på mælk, giver smør. Lurpaksmør, eller hvad det her, Kærgården, så hvad det hedder. Smør. Se, når Gud kommer, og Gud er iblandt os, og han ikke kun bor her i bladene, og han gør det, som han gerne vil gøre, så bliver alting godt. Han gik omkring og gjorde alle ting vel. De blinde så, de døve hørte, de lamme, de sprang omkring. Miraklerne skete. Han oprejste de døde. Og så er der nogen, der siger, der var en gang. Nej, 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 nej. Han er. Det er Guds natur. Det er ikke noget, vi oplever en mandag aften. For jeg siger, jeg er helt benovet, Jørgen. Et møde mandag aften. Miraklernes tid er der ikke forbi. Det her er et mirakel. Altså, vi har aldrig kunnet få et møde mandag aften, noget som helst sted. Det er da fantastisk. Og nu begynder jeg at blive varm. Nej, så det der sker i dag. Altså, jeg er ikke modstander af muslimerne. Jeg kender mange fine muslimske mennesker. Det er ikke det, det drejer sig om. Du må skille mellem religion og mennesket. Men de ekstreme bliver mere ekstreme. Og ønsker os døden. Men vi ønsker dem frelst. Og hvordan kan de blive frelst? Bring Guds nærvær. Altså, det ser jeg på vores møder. Når Guds nærvær kommer over den der menneskeskare, og mennesker bliver helbredt, og mennesker bliver sat i frihed, de muslimer, som står der, som til begynde med sur og gal i hovedet, fordi vi forkynder evangeliet om Jesus, de tør helt op. For hvordan kan du modsige, at Gud han gjorde det, når jeg så det? Når jeg så det. Det er derfor, jeg siger, at i Guds nærvær, så sker der altid et eller andet. Der sker altid et eller andet. Det kan være noget indre, der sker i vort indre, men det er også noget, som på et eller andet tidspunkt kommer til udtryk. Vi har en grænseby til Kenya, som hedder Namanga. Og vi skulle have nogle møder på grænsen. Og vi tog derop, og vi blev modtaget, som vi plejer at blive modtaget. Og de marcherede, de kørte os over grænsen. Og for en gang skyld, så behøver vi ikke vise pas over grænsen. Prædikanten, han kunne godt komme over grænsen uden pas. Det var også et mirakel. Og frem og tilbage, til sidst, så ender vi op hen på mødepladsen, og vi sidder på platformen. Og det er de lokale, som arrangerer det hele, og ønsker os velkommen, og de synger, og de hopper og danser, og de taler. Og pludselig, når vi sidder der på vores stole, så ja, det eneste, jeg husker at registrere, jeg ser en Maasai-kriger flyvende i luften. Det gjorde han. Altså, jeg overdriver ikke. Hvor han kom fra, det ved jeg ikke. Han kom et eller andet sted fra dernede. Og nu ved jeg godt, at Maasai'erne, de er fantastiske til at springe som gummibold, ikke? Men hvordan han kom sådan op der, det ved jeg ikke. Med armene udstrakt, og den ene hånd sig en stor machete, en stor kniv. Og det gik så hurtigt, som man nåede aldrig at reagere. Og så landede han lige foran os med et kæmpe bum. Det var ligesom, der var nogen, eller der tog benene væk under ham, når han landede på sine ben, så han landede på ryggen. Bang! Og vi sad et øjeblik, og ingen gjorde noget som helst. Jeg tænkte, så må jeg gøre noget. Så jeg sprang op og stod hen over ham, og han var helt væk. Jeg fandt jo hurtigt ud af, at han var demoniseret. Og jeg tog kniven og lagde det siden, og så kom vores medarbejder og tog ham væk og var med og bed for ham. Og så viser det sig, at når hans farfar døde, så kaldte farfaren på ham og sagde, den her kniv, den skal du have. Den kniv har en besværgelse, en ånd. En dræberånd. Og i din hånd skal den kniv ligge. Og den person, som du dræber, den persons ånd skal vogte min grav. Godt, man ikke ved alt, hvad der kan ske, når man går på møde. Så hensigten var at slå os ihjel, for at vor ånd skulle vogte over farfarens grav. Men se, når han kom, så var det ikke bare os, fordi Jesus var ikke i bogen. Han var der. Selvom du ikke fysisk kunne se Jesus, så var Jesus der. Hans blods beskyttelse var over os. Den helligånden var nær. Og bum, han røg ret ned i. Bang! Og var afvæbnet. I Guds nærvær sker der altid noget. Altid. Så spørgsmålet er, om du tror på, om du forventer, at i aften her i Guds nærvær, for det er ikke bare en titel, det er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi tror på. Det er noget, vi forventer. Det er noget, vi ved, at Gud han er nær. Her. Her. Nogle gange føler du det, og nogle gange siger folk, og det har ikke noget med følelser at gøre. Den vil jeg gerne lige tage en runde på. Det er absolut noget med følelser at gøre. At vi bygger ikke på følelser. Vi bygger på troens ord. Vi tror. Men det har med følelser at gøre. Er der nogen her, som ingen følelser har? Skal vi prøve, om det er sandt? Hvem vil give mig 10.000 kroner? Og jeres følelser bevæges med en eneste gang, ikke sandt? Vi er alle sammen følelser. Og vores følelser påvirkes. Og Gud, han har skabt os med følelserne. Det er ikke djævlen, som har givet os følelserne. Nogle gange, så føler vi ingenting, men vi tror alligevel, og så er han alligevel nær. Jeg husker en gang for mange år siden, jeg var så syg. Jeg var så syg. Jeg havde så høj feber. Og vi var ude i en by, som hedder Tanga. Og jeg ligger i container, og det er så varmt. Og jeg følte mig mere død end levende. Og så skulle jeg ud og prædike. Og jeg kalder på mine nærmeste afrikanske medarbejdere og siger, det her er komplet umuligt. Jeg kan jo ikke komme ud af sengen engang. Og jeg kan ikke. Så siger jeg, det skal du. Jamen jeg kan ikke. Det skal du. Og hvis du ikke kommer selv, så kommer vi og henter dig og bærer dig. Ingen barmhjertighed. Tænkte Gud, du må alt for helbrede mig, du må hjælpe mig. Men jo mere jeg bad om helbredelse, jo højere blev feberen. Det er sådan lidt mærkeligt også, ikke sandt? Men jeg tror alligevel. Og jeg var nødt til at gå på de møder. Og jeg var så syg, jeg sidder på platformen, det hele det kører rundt. Og hjertet det banker, og feberen er så høj. Og så kaldes jeg frem, og så skal jeg prædike. Jeg er ikke i stand, hvor jeg kan i stand til at bede en eneste bøn, og ikke i stand til at tænke på noget skriftsted, og nogen som helst form på prædiken. Men med eneste gang, jeg stillede mig op, så skete der noget. Guds nærvær. Jeg følte mig ikke syg. Og hvor prædiken kom fra, det kom ikke fra mig i alle fald. Og reaktionen fra folkemængden, den var enorme. Miraklerne var enorme. Og lige når jeg var færdig med at bede for mennesker, og jeg lagde mikrofonen fra mig, så var det næsten nødt til at bære mig ind i sengen igen, for jeg lå i sengen til næste møde. Hele ugen igennem. Det fortæller mig, at det har ikke noget med følelser at gøre. Det har heller ikke noget med vores omstændigheder at gøre. Men det har noget med ham selv at gøre, som træder ud af bogen og ind i vores tilværelse. Men det har livet med følelser at gøre. Følelser, der er gode, ikke? Og come on. Er følelserne ikke gode? Ja, er der nogen af jer, som er, eller måske kan huske, at I var nyforelskede? Eller er det så længe siden, så det har jeg glemt? Ja? Det var der gode følelser, var det ikke det? Lidt, hvad? Jeg synes, jeg kan mindes, det var enormt gode følelser. Altså, der var vibration fra Bornholm til Randers. Det var før mobiltelefonen. Det var før e-mails. Men følelsernes vibration, det gik frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Dag og nat. Gode følelser. Så når Gud kommer med sit nærvær, så kan du føle Gud. Jeg tror, nogen af jer kan føle ham i aften. Det tror jeg. Og nu skal jeg slutte. Jeg glemte at se på klokken, hvor den var, der begyndt. Så Gud kan komme ind i en fængselscelle. Jeg kan ikke få lov at komme på fængselsbesøg i Tanzania. Jeg kan ikke få lov at drive fængselsmission, der har jeg søgt om at få afslag. Men en af mine bøger endte op i en fængselscelle. Der har jeg aldrig kunnet finde ud af, hvordan den bog gjorde det. Og i den fængselscelle sidder der en mand, som er dømt til 30 års fængsel. Han har ingen ret til at appelle. Han skal sone 30 år. Voldelig kriminel. Så læser han den her lille bog. Og kommer til afsnittet om, hvordan at man kan tage imod Jesus og blive frelst. Hvordan man kan bede en enkel bøn. Og så beder han den enkle bøn. Og ved du hvad? Jesus han kom. Frank, han blev frelst. Han følte det. I fængselscellen. Han følte, der skete noget. Han følte, der var en, som var til stede. Og det får jeg så videre, ved at han får tilladelse til at skrive til mig. Og så skriver han, Egon, kan du sende mig en bibel? Så sender han Bibelen. Han læser Guds ord. Gennem nogle år, så sender han kristen litteratur. Og efter 11 år i fængsel, så kommer dommerne, som jo har dømt mange andre, til at tænke på Frank. Spekulere på, hvordan går det Frank? Det gør dommeren normalt ikke. Og han vidste ikke engang, hvilket fængsel han sad i, fordi fanger, langtidsfanger blev flyttet rundt i mange forskellige fængsler i landet. Og han satte en undersøgelse i gang, hvordan går det med Frank, som jeg gav 30 år. Og han får rapporter tilbage, som han aldrig har fået, og er så overrasket. Så han gør noget, som dommer heller ikke gør. Han ophæver sin egen dom og siger, 11 år er nok, slip den mand ud. Hvorfor? Frank oplevede Guds nærvær. Dommeren uden at vide det, oplevede Guds nærvær. Og i dette nærvær, så gør Gud nogle ting, som vi har svært ved at forstå. Men Gud gør det alligevel. Og så kommer Frank ud af fængslet, så tekster han mig på min telefon. Jeg har ikke mødt manden. Jeg har ikke set ham. Aldrig talt med ham. Kun skrevet sammen med ham. Sender man tekstmeddelelse. Og fortæller mig nøjagtigt det, som jeg fortalte jer. Og så går der nogle få uger, så er han i en by, som hedder Mwanza ved Lake Victoria. Og det er en søndag eftermiddag. Og så skriver han, Egon, jeg er sammen med en dæmonbesat person. Hvordan kaster man de dæmoner ud? Jeg synes, jeg var god. Jeg var jo nødt til at svare, om det tager mig en hel dag at køre der til. Så jeg var nødt til at svare på telefonen. Frank, det er meget enkelt. Du skal bare bruge navnet Jesus. Kast dem ud. Brug navnet Jesus. Uden nogen erfaring, ikke så voldsom stor forståelse, så bruger han navnet Jesus, når han beder for den person. Mindre end en time efter, så får jeg en ny tekstmeddelelse, hvor Frank han skriver, Egon, det virker. Det synes jeg er fantastisk. Gud sendte ikke en bog, men han sendte sin søn. Det er den søndag eftermiddag, Mwanza, hos Frank og den dæmonbesat, der kom Jesus, bagte Guds nærvær. Og det virkede. Så jeg blev så begejstret for Frank, så gav ham et scholarship på vores bibelskole. Han læste på bibelskolen. Da han var færdig, så skulle han jo søge arbejde. Og Frank er den type, hvorfor begynde i bunden, når man kan begynde på toppen? Så han bad, og så skrev han ansøgning til et af Tanzanias største busselskaber, om man kunne blive direktør. 30 år i fængsel. Sluppet ud efter 11 år. Og ved du hvad, han får det. Det er ligesom Gud samtidig gør noget, som er helt... Det er ikke normalt. Så han får den job, og har den job et stykke tid. Jeg møder ham i vores kirken søndag form. Og han smiler sig, Egon, jeg har fået et nyt job. Nå, så hvad så, hvorfor har du skiftet? Det bliver lidt kedeligt at være direktør. Jeg trængte til lidt mere spænding i livet. Så hvad laver du nu? Jo, jeg søgte en job om at blive leder for sådan pengetransporter. De der armerede, i alle fald har vi dem i Afrika, de armerede biler, som transporterer fra penge fra Nationalbanken ud til andre banker, og fra bankerne til Nationalbanken, store firmaer, som skal bringe deres kontanter ind til bankerne. Det søgte han om. Med det rulleblad. Og ved du hvad? Han får det. Leder. Ansvarlig leder for store pengetransporter. Se, i Guds nærvær. Så er alt muligt. Når Gud kommer, så gør han det umulige muligt. Det unaturlige bliver naturligt. Så her, fra 1. januar, så havde han sagt op. Så hvorfor er du det, Frank? Ja, sagde han, det var også lidt kedeligt. Jamen, hvad skal du nu, sagde han? Jeg skal ud og plante kirker. Så nu er han i fuld gang med at plante kirker. Hvorfor siger jeg det? Jo, fordi du kan faktisk sende det i Bibelen. Han hedder bare ikke Frank, han hedder noget andet. Men det er mennesker alle sammen. Og Gud er stadigvæk den samme. Og han gør det samme i dag. I dag. Og tænk hvis han gjorde det her. Hva? Tænk hvis han gjorde det her. Nej, det er faktisk forkert at sige. For hvis vi vil, så gør han det her. Han tager vi en gang til. Hvis vi vil, så gør han det her og nu. Og før jeg kom på møde til aften, så bad jeg til Gud. Og så, hvis jeg Gud taler til os, Gud giver os, ja, Gud taler til os. Gud giver os tanker. Og så føler jeg, at Gud siger, at jeg skal bede for nogle mennesker i aften. Og hvis det ikke rammer dit område, så kan vi bede for dig alligevel. Det er ikke sådan, vi specialiserer os. Det gør Gud heller ikke. Men Gud siger til mig, at der er nogen her, som har svært ved at sove om natten. Nu tænker jeg ikke på, bare fordi du bliver bedstefar, for det er ret så normalt, at når man kommer lidt op i årene, så sover man ikke som dengang man var ung. Når man var ung, kunne man sove når som helst og hvor som helst. Det gør man ikke, når man kommer lidt højere op i årene. Men der er nogen, som har problemer i deres liv, som gør, det kan være omstændigheder, det kan være fysisk, at når du går i sengen, så du får det ikke til at sove. Og det er naturligt at sove, du har brug for at sove. Det er sundhed og helse at sove. Og du bliver bare mere syg, hvis du ikke er sovet. Tankerne, de kører. Og den situation, som gør det svært for dig, den bliver faktisk meget vanskelig og sværere det, om natten, når tankerne kører. Og så siger Gud, jeg vil hjælpe dig til at sove. Nej, jeg taler ikke om hypnose. Men Gud vil give dig fred i dine tanker. Selvom du har besværligheder, selvom du har det vanskeligt, så vil Gud hjælpe dig til, når du lægger hovedet på puden, så falder du i søvn og sover godt. For det er naturligt. Og Gud siger til mig, at der er nogen her, som har svært ved at falde i søvn. Og så ved jeg godt, så kan vi tage en sovepille. Og jeg er ikke modstander af mennesker, der sovepiller, men Gud er den bedste sovepille. Der var en som sagde engang, da jeg nævnte de her ting, sagde, ved hvad det bedste det er? Hvis man ikke kan sove, begynder at bede. Så falder man i søvn. Har du prøvet det? Men hør jeg, hvis du er her, og du har det sådan, at du kæmper med din nattesøvn, du kan ikke sove, det som er normalt, på grund af nogle ting i dit liv, som plager dig, så vil jeg, at du skal være frimodig. Stå op, så vil jeg bede for dig. Jeg vidste, at der var nogen. Er ikke flere? Nej, hvor er andre velsignede. Gud siger, at han vil hjælpe jer til at sove. Og ikke alene med, at han siger, at han vil hjælpe jer til at sove, men han vil også hjælpe jer, så det som forårsager, at I ikke kan sove, det bliver løst. Fordi der er altid en årsag, der til. Så nu skal vi bede sammen. Og I, som ikke har brug for den her bøn, I kan være med og bede for dem her. For vi kan jo alle sammen bede, ikke sandt? Eller kan vi ikke? Ja. Bibelen siger, bede, og I skal få. Jesus, tak fordi du ser mine venner, som har rejst sig op i erkendelse af, at der er et eller andet, som plager dem i deres dagligdag. En eller anden årsag til, at de ikke kan få en ordentlig nattesøvn. Men tak fordi, at du vil helbrede dem. Tak fordi, at du vil læge dem. Tak fordi, du vil give dem fred, som overgår alle forstand. Tak fordi, at du vil løse de problemer, de omstændigheder, de påvirkninger, som gør, at når de går i seng, og tankerne de flyver øst og vest og kører rundt, så de ikke kan sove. Nu beder om, at du rører ved dem. At når de går hjem i aften og går i seng, uden frygt, og går til hvile og sover, fordi du er nær, og du tager dig af dem, og du løser det problem. Jeg beder om, at du giver dem den bedste natsøvn, som de ikke har haft på lange tider, på mange år. I Jesu navn. Tak fordi at du er her, og du vil det, og du kan det, og du gør det. Fordi for dig er det muligt, men for os er det ikke muligt. Men vi tror på, at du gør det i Jesu navn. Jeg beder om, at de hver eneste aften, de går til ro, at de må opleve, at du er dem nær, at din fred kommer over dem, at de går til ro, og de sover hele natten igennem. Fordi vi skal ikke bekymre os for noget som helst, selvom vi menneskeligt set synes, der er nok at bekymre sig over. Fordi du tager årsagerne ved rodene og rykker det op og fjerner dem i et nu og et øjeblik. I Jesu navn. Tak Jesus. Tak fordi du aldrig har gjort det. Og jeg priser dig og giver dig ære og takker dig derfor. I Jesu navn. Amen. 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 Tak skal du have. Gud ser din tro, og Gud kommer til at gøre det. Det er min fulde overbevisning. Måske nogen siger, nu manipulerer du det. Nej, jeg manipulerer ikke. Jeg må bare sige det, som Gud han lægger i mit hjerte. Og det næste, som Gud viste mig, det er der mange, der oplever. Men der er nogen her i aften, som oplever det specielt. Vi kan alle sammen komme til at opleve det. Nu og da, hvilket faktisk er naturligt. Men der er nogen, som plages af det. Regelmæssigt. Konstant. Frygt. Frygt. Jeg mener, jeg taler ikke om dengang, vi gik i skole, og vi ikke gjorde lektioner, så når vi kom i skole, så var vi frygtsomme, fordi dengang fik vi, det var ikke sådan som i dag. Eller hvis man havde stjålet af mors penge, så var det man frygtsomme, når man gik hjem. Det er ikke det, jeg taler om. Eller når man ved at brænde naboens hus af og sprang ud af byen, og man siger, skulle man hjem igen. Det er ikke det, jeg taler om. Men tilstanden frygt, som er som en knude, der strammer sig, og den bliver mere og mere strammer, og bliver bundet af den her frygt. Jeg kommer til at tænke på, for nogle år siden, vi var i Canada, jeg husker ikke, hvilken by det var, og havde møder, det var søndag formiddag, det var første gang, vi var i kirken, og pastoren kører os til kirken, og jeg var talende og delte Guds ord, og så pludselig, så får jeg den, så ser jeg der er nogen, der sidder derovre, det er en familie, jeg har aldrig mødt nogen af dem, ikke engang pastoren, og så får jeg bare det åbenbaringsord om, at den yngste af pigerne, som er teenager, er bundet af frygt, og tænkt på at begå selvmord. Og det var tilfældet. Så vi bad for hende. Og hun blev løst, hun blev frelst og sat i frihed fra den frygt. Men det, som var så fantastisk, det var, den familie var så plaget af den frygt. Og de var ikke vant til at gå i kirke, så de siger den søndag morgen, i dag er det nødvendigt for os at gå i kirke, vi klarer ikke det her mere. Men hvor skal vi køre hen? Så siger faren, vi kører bare et eller andet sted hen. Og så ser de den her bil, som vi kører i. Og så siger faren, vi følger efter den bil. Det ser ud som om de også skal i kirke. Så fulgte de efter. Og det kan være Gud, han har bragt det her på en uge, på en, måske du har planlagt det, men alligevel uden at forstå, at Gud vil løse dig fra den frygt, som har plaget dig i lange, lange tider. Som du blev forsøgt at blive fri for, og blive af med. Men han vender tilbage igen, du forsøger at løse den knude, men den bare binder sig stramt igen og igen. Og hvis det er dig, så vil jeg bare bede om, jeg ved det svært i Danmark rejse op og bekende, at jeg er bundet af frygt. Men hvis jeg skal bede for dig, så må du rejse dig op. For Gud han siger, at han vil løse den knude, som du har forsøgt at løse, og andre har forsøgt at løse, og alle er mislykkes i det. Men Gud mislykkes aldrig. Jeg har en stærk overbevisning om i mit hjerte, at det her det er din aften, hvor den knude den løses. Frygten, den bliver rykket op med rodet, fjernet fra dig. Den frygt skal ikke binde dig mere. Den frygt er ikke fra Gud. Den frygt er fra djævlen. Og djævlen, han har ikke med dig at gøre. Du er købt med Jesu blod. Djævlen har ingen rettigheder til dig. Det djævlen påfører dig af frygt, har han ingen ret til. Derfor så står vi djævlen imod i Jesu navn. Og jeg beder himmelske far i Jesu navn, at den frygt, den knude af frygten, de frygtstanker, de tanker, som kører og kværner og maler i det indre frygt og binder, At du løser det op, ikke alene løser det op, men du tager det med ruder og rykker det op af sjæleslivet og kaster det ud, kaster det bort, så det aldrig mere vender tilbage. Tak fordi du løser dem, som nu står op fra den frygt. Lad din fred komme over dem. Lad dem mærke din kærlighed. Lad dem mærke, at du elsker dem. At de er værdifulde. At de har betydning for dig. Og at de bliver købt med det blod, Jesus. Jeg beder om, at fred fylder dem. Tak, Helligånd. For du fylder det tomrum, som der blev efter, at frygtens ånd blev revet op. Fylder det med Guds fred, med Guds herlighed, Guds velsignelse, som overgår al forstand. Tak, fordi du gør noget helt nyt. I de nærmeste dage lader dem opleve, far, at du er så god. Og velsignelser kommer til dem. Ikke bare sådan, at de føler det varmt på ryggen og koldt i maven. Men rent fysisk handlinger, gaver, gode ting, kommer til dem. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Tag det imod det. Tag det imod det. Gud vil sige dig. Du kan sidde ned. Det tillader dig. Så ved jeg godt, når du går ud af kirken her, herude på parkeringspladsen, der står djævlen og venter på dig. Det gør han. Men når du kommer derud, så ser du bare på ham, og så siger du, bøh! Det har du aldrig gjort før, så han bliver så forskrækket, så han springer sin vej. For du er ikke bundet af frygt mere. Det næste, som Gud viser mig, Gud talte til mig om, det er mærkeligt, det kan også misforstås. Det kan også manipuleres med. Men det gør jeg ikke. Vi har alle sammen økonomiske behov. Ikke sandt? Alle sammen. Altså, så længe man lever, så har man økonomiske behov. Så det er ikke det, jeg taler om. Men jeg oplever så stærkt, at der er nogen her, som kæmper med økonomi, som de ikke kan løse. Du måske selv råde det til. Det kan jo godt ske. Eller, at der er sket ting og sager i dit liv, som har gjort, at din gæld, den er bare blevet forøget og forøget og forøget. Og i stedet for, at du skulle tjene en masse penge, og så løse det økonomiske problem, så tjener du mindre og mindre og mindre. Og det bjerg, det bare tårner sig op. Så ved jeg godt, at alle vi, som har forbindelser til en bank, vi har nogen, som vi kalder for bankrådgiver. Så hvis du er bankrådgiver, så tilgiv mig, men det er ikke alle bankrådgiver, der forstår det, jeg siger. For Gud, han er den bedste bankrådgiver. Og Gud ønsker at være din bankrådgiver i aften. Og ikke kun i aften, men også for fremtiden. Og jeg ved det, for jeg har set det så mange gange. Det er meget sjældent, jeg nævner det sådan her, men jeg nævner det kun, hvis jeg virkelig oplever, at Gud siger det. Ellers så gør jeg det ikke. Og jeg ved, at Gud han har selv gjort det for os. Både personligt, men også i vort missionsarbejde. Og det er ligegyldigt, hvilket beløbsstørrelse drejer sig om. For nogle få måneder siden, jeg var i et desperat behov af 500.000 kroner. Desperat. Ikke til mig selv. Men jeg har sat en masse ting i gang, og der er kun en, der kan betale, eller skal betale. Forventes af mig, at jeg skal betale. Jeg har brug for 500.000. Og vi har bedt, og vi har fastet. Vi har gjort alt efter bogen. Og det synes bare helt umuligt. Jeg er begyndt at blive lidt nedtrykt. Men jeg kan ikke aflyse det. En aften, vi sidder hjemme i stuen. Han og mig, vi sidder alene. Og så hører jeg noget på iPad'en. Det signaler, at den e-mail går ind. Og det ved, når man er i sådan en situation, så søger man alle steder. Og tænker, er det en god e-mail eller en dårlig e-mail? Og jeg åbner e-mailen for at se, hvad det er. Og så står der, vi har lige sendt jer 500.000 kroner. Wow. Så jeg ved det. Jeg ved det. Se, den der gældspost, den der økonomiske vanskelighed, som du kæmper med, forhindrer dig i at leve, sådan som du burde leve. så du mister din fred, og du mister din glæde. Derfor har hvordan det skal ske, det er kun Gud ved det, men Gud ved det også, hvordan han skal gøre det. Det betyder ikke, at du ikke skal arbejde mere. Måske du skal søge efter en ny job, og måske skal du have 2 job, så måske, vi skal altid gøre alt det, vi kan. Men selvom du gør det, så kan du ikke løse det selv. Men Gud siger, han kan løse det for dig. Tænk, hvilket vindesbyrd det bliver. Hva? Tænk, hvilket vindesbyrd det bliver. Jeg snakker jo om at vinde lotteriet. Ah, Gud gør det suverænt. Så ikke misforstå mig. Hvis du er den person, eller måske 2-3 stykker, som har det nøjagtigt sådan, som jeg har beskrevet det. Vi er alle sammen økonomiske behov, så det er ikke det, jeg snakker om. Men det der bjerg, som bliver større og større. Du kan ikke finde en udvej. Gud siger til dig, der findes en udvej. Hvis du her vil stå op, så skal jeg bede for dig. Jeg ikke holde det tilbage, for vi kan finde ud af det. Vi kan alle sammen i Danmark finde ud af, hvor meget folk skylder. Så det er ikke det. Hvis det kun er dig, så tager du det hele. Men hvis der er andre, der vil være med, så er det nu. Jeg ved, Gud han ser det. Jeg ved, Gud kommer til at gøre det. Og jeg ved, Gud kan. Hvordan Gud kommer til at gøre det, det har jeg ingen idé om. Jeg ved bare, Gud kommer til at gøre det. Det ved jeg. Så er nogen, der siger, jamen min gæld er så stor. Det ved jeg, hvad Guds gader, Guds vej i himlen er belagt med guld. Han kan drysse lidt guldstøv over dig. Rent fysisk. Så du bliver. Ved hvad, din bank kan slette din gæld i løbet af øjeblik. Gud kan tale til den bankrådgiver. Gud kan tale til den bankdirektør. Så han eller hun kommer til at gøre noget, som de aldrig gør. Bare med en underskrift, så er det hele slettet ud. Jesus, tak fordi, at du vil gøre det. Tak fordi, at vi finder det i dit ord i Bibelen. Og tak fordi, vi har set det igen og igen. Og nu beder jeg for disse venner, som står op, som oplever den situation i deres liv, som synes så håbløs og så umulig. Man kan ikke arbejde det af. For det bliver så voldsomt besværligt og så voldsomt stort. Men i et nu, så kan du slette det ud. Således som du har slettet vort gældsbrev af synder ud med det blod Jesus, så kan du slette den gældspost ud i et øjeblik. Og det beder om, at du gør. Og jeg beder om, at nye idéer, nye tanker kommer til mennesker, hvordan de skal arbejde, hvordan de skal gøre nye idéer, hvordan de skal starte virksomhed, hvordan de skal. Ja, du ved det her. Du ved, din hånd lægger det ned i dem. Nu beder jeg om, at du lader troen vokse i deres hjerte. Og jeg beder om, at du vil hjælpe dem til at tage imod dit mirakel. Måske deres livs største fysiske mirakel. Tak fordi, at når du har talt, så handler du. Tak fordi, du gør det i Jesu navn. For hver eneste ene, som står op her nu. Tak, Jesus. Amen. Amen. Gud velsigne dig. Spejd efter det. Spejd efter det. Spejd efter det, søg efter det. Og før jeg sætter mig ned, så siger Guds ord, at han sendte sit ord og helbredte dem. Hvad eller hvem er hans ord? Hans ord er Jesus selv. Han sendte dem fra himlen for at helbrede os. Ved hans sår fik vi lægedom. Vi fik det, det tilhører os. Jesus sagde, Gud, alverden er forkyndet evangeliet i fællesskaben. Den, som tror, bliver døbt og så videre. Og så skal vi lægge hænder på de syge, og de skal blive friske. I aften skal jeg ikke lægge hænder på de syge. Jeg har så en stærk overbevisning om, at i aften skal du blive helbredt, uden at vi lægger hænder på dig. Jesus, han gør det. Jesus, han gør det. Jesus, han gør det. Jeg ved godt, der er forskellige tjenestegaver, men Jesus, han gør det, når vi beder. Så hvis du er fysisk syg og har brug for lægedomme, stå op. Så skal jeg bede for dig. Uanset hvilken sygdom, lidelse, hvad det er. Ligegyldigt hvilken form for smerte. Vi er ikke imod lægerne, vi er ikke imod medicin. Men Jesus, han er den bedste læge. Jesus er til og med den bedste kirurg. Jesus, han har fjernet mange solster. Han har fjernet mange knuder. Jesus, han kan. Jesus, han vil. Jesus, han fra topper til tå, kan han gøre vores lægeme fuldstændig frisk igen. Vil du løfte dine hænder? och se upp mot himlen. Vi är så duktiga att se ner i golvet. Bibeln säger att vi ska lyfta våra ögon, se över fjällen varifrån vår hjälp kommer. För då kommer din hjälp. Helbredaren. Han helbreder dig. Från din sjukdom, från din smärta, från din lidelse. Selv om lægen har sagt at du skal være på medicin resten af dine dage, så siger Herren, det er ikke nødvendigt, for han har en bedre medicin for dig. Selv om lægerne siger, at de kan ikke hjælpe dig, så siger Herren, at han kan hjælpe dig. Og nu beder vi Jesus om, at du rører ved hver eneste syg person, som står op. Jeg beder om, at lægedom, jeg beder om, at helbredelse fra hoved til fod igennem hele lægemet må strømme igennem. Så når vi forlader dette kirkelokale i aften, så findes der ikke en rest af smerte, ikke en rest af sygdom, men sundhed og helse kommer os til del. Fordi det er vores ret, når vi beder. Du gav det til os. Vi priser dig, og vi takker dig på forhånd, at du har gjort os friske og raske i Jesu navn. I Jesu navn. Tag imod det. Tag imod det. Helbredelse. Lægedom. Tilhør dig. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne jer.
Gud er en god Gud.